Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка, падаграваная некаторымі СМІ. Журналісту Андрэю Пачобуту вылучылі адноўленае абвінавачванне ў абразе і паклёпе на прэзідэнта. Гомельскага студэнта Руслана Усціменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Сирійскія войскі пры падтрымцы бронетэхнікі ўвайшлі ў пятніцу ў два гарады на поўначы краіны, дзе раней адбываліся антыўрадавыя пратэсты. З мінулага тыдня, калі ў правінцыі Ідліб пачаліся ваенныя дзеянні, у суседнюю Турцыю ўжо ўцяклі каля 10 тысяч людзей. Паводле звестак сирійскіх праваабаронцаў, сёння пасля пятнічнай малітвы пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада працягваліся ў некалькіх гарадоў. Паведамляецца, што ў процістаянні з сіламі бяспекі не менш як 8 дэманстрантаў загінулі. Авіяцыя НАТО нанесла сёння серыю ўдараў па аб'ектах у лівійскай сталіцы. Паведамляецца пра не менш як 6 моцных выбухаў, што былі чуваць у прыватнасці на поўдні Трыпалі. Прадстаўнікі лівійскай апазіцыі падкрэслілі ў пятніцу, што па-ранейшаму маюць намер дабівацца сыходу Муамара Кадафі. Гэтай заяве папярэднічалі словы прэм'ер-міністра Лібіі Аль-Багдадзі Аль-Махмудзі пра тое, што ўрадавыя чыноўнікі вядуць папярэднія перамовы з паўстанцамі. Рада бяспекі ААН рэкамендавала ў пятніцу Генеральнай асамблеі абраць дзейнага генеральнага сакратара арганізацыі Пан Гі Муна на другі тэрмін. Чакаецца, што Генеральная асамблея ўхваліць кандыдатуру Пан Гі Муна 21 чэрвеня. Лідары Нямеччыны і Францыі лічаць, што ў Грэцыі зноў патрэбна тэрміновая фінансавая дапамога, каб не дапусціць падзення курсу еўрапейскай валюты. Пра гэта канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў у Берліне. Меркель і Сарказі заявілі, што еўразвяз чакае падтрымання і ад прыватных інвестараў пры ўзгадненні пакету дапамогі Афінам. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека прыняла рэзалюцыю, у якой гаворыцца, што ўсе людзі роўныя ў правах, нягледзячы на іх сексуальную арыентацыю. Падчас галасавання сёння ў Жэневе дакумент падтрымалі прадстаўнікі 23 краінаў. Некаторыя, у тым ліку дэлегацыі з Аргентыны і Злучаных Штатаў, назвалі рэзалюцыю гістарычнай. Выкарыстанне ва ўкраіне чырвонага сцяга падчас афіцыйных мерапрыемстваў разам з дзяржаўным сцягам супярэчыць украінскай канстытуцыі. Такі вердыкт вынес сёння Канстытуцыйны суд Украіны. Як адзначаецца ў пастанове суду, палажэннямі Канстытуцыі Украіны вызначаны вычарпальны пералік дзяржаўных сімваляў Украіны, да якіх адносяцца дзяржаўны сцяг, герб і гімн. Суд у Баку асудзіў на 6 гадоў зняволення старшыню апазыцыйнай партыі нацыянальнай дзяржаўнасці Азербайджану Немата Панахлы. Апазыцыйніка прызналі вінаватым у хуліганстве і нанясенні цялесных пашкоджанняў. Другі падсудны Джейхун Фарзулаеў пакараны 4 гадамі пазбаўлення волі. Паводле следства, Панахлы і Фарзулаеў пабілі чалавека, які выставіў ім прэтэнзіі. Панахлы адкідае вінавачанні, заяўляючы, што яго пераследуюць за палітычную дзейнасць. Вы слухалі